บรรดาสมาชิกในองค์การคุ้มครองระเบียบการเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ของสหประชาชาติได้ลงมติในวันศุกร์มื้อนี้ติเตียนกิจการนิวเคลียร์ของอิหร่านในขณะที่ประเทศตะวันตกสงสัยว่าอิหร่านกําลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั้นอิหร่านกล่าวว่ามติดังกล่าวนี้จะเป็นอันตรายต่อบรรยากาศที่มีความจําเป็นสําหรับการเจรจาของนานาชาติที่ให้ดอกออกผลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของตนมติซึ่งได้ห่างโดยพวกนักการทูตจากสหรัฐอังกฤษฝรั่งเยอรมันรัสเซียและจีนได้ทวงให้อิหร่านยุติเซาการก่อสร้างโครงการธาตุยูเรเนียมซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถือเป็นความลับและให้การยืนยันว่าอิหร่านบ่มีกิจการที่มีการปกปิดอื่นๆอีกเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์25ของจำนวนทั้งหมด35ประเทศที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการอยู่ในองค์การคุ้มครองพลังงานปรมาณูสากลได้ลงคะแนนเสียงเห็นพ้องเกี่ยวกับมติดังกล่าวขณะที่มี3ประเทศขัดข้านและอีก6ประเทศบ่ออกเสียงนี่แม่นเถื่อทำอิฐที่ทางองค์การพลังงานปรมาณูสากลได้ดำเนินมาตรการต่ออิหร่านนับแต่ปี2006เป็นต้นมาท่านอาลีอัสกาโซตานีเอกอัครราชทูตของอิหร่านประจําองค์การพลังงานปรมาณูสากลได้เตือนในวันพฤหัสวันนี้ว่าอิหร่านจะให้การร่วมมือหน่อยลงต่อแผนกการดังกล่าวของสหประชาชาติถ้าหากมติดังกล่าวนี้หากได้รับการอนุมัติ
พวกแสวงบุญสาวมุสลิมจํานวนหลายล้านคนกําลังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเพื่อกะเกียมในพิธีแกวงก้อนหินใส่พี่ซาดในอันทีซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วมันเป็นภาคส่วนที่เป็นอันตรายที่สุดในการแสวงบุญประจําปีหรือที่เอิ้นกันว่าฮัชนั้นในระยะ3มื้อซึ่งเริ่มแต่วันศุกร์มื้อนี้เป็นต้นไปพวกแสวงบุญจะพากันแกวงก้อนหินใส่กระดาน3แผ่นที่เป็นตัวแทนของพี่ซาดและได้ดําเนินการเป็นสัญลักษณ์ถึงการบอกปฏิเสธต่อการล้อหลวงนั้นในระยะบ่เท่าได้ปีผ่านมานี้ได้เกิดเหตุการณ์เยียบกันตายและหลายครั้งที่ขัวจามารัดบนที่พิธีในการแกวงก้อนหินได้มีขึ้นการเยียบกันตายหายแห่งสุดเมนมีขึ้นในปี2006ที่เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต365คนในไวมานี้ซาอุดิอาระเบียได้สําเร็จเสร็จสิ้นการยกระดับทางด้านไฮเทคในมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์สําหรับขัวคนยางดังกล่าวเพื่ออำนวยให้ผู้คนลังไลไปมาด้วยความปลอดภัยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขั้วที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้มีทางเข้า10บอนคล่องขั้วที่มีทั้งหมด4ชั้นและสามารถรับพวกแสวงบุญผ่านกายไปมาได้300,000คนต่อชั่วโมงนอกนั้นแล้วขั้วดังกล่าวยังได้ติดตั้งอุปกรณ์สำรวจเพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรไปและเข้าแทรกแซงถ้าหากมีความจำเป็น
อิหร่านได้สั่งบ่ให้มีการเคลื่อนไหวใดๆในบัญชีเงินฝากของท่านนางชิรินเอบาดีชาวอิหร่านผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพและได้ยึดเอาเหรียญคำของรางวัลดังกล่าวจากท่านนางท่านนางเอบาดีและหมู่เพื่อนของท่านนางกล่าวว่ารัฐบาลอิหร่านได้ทวงให้ท่านนางต้องได้จ่ายภาษีย้อนหลัง 400,000 ดอลลาร์เกี่ยวกับรางวัลโนเบลที่ท่านนางได้รับในมูลค่า 1,300,000 ดอลลาร์แต่ท่านนางเอบาดีและหมู่เพื่อนของท่านนางเว้าว่าเงินรางวัลดังกล่าวจะบ่มีการเก็บภาษีภายใต้กฎหมายของอิหร่านรัฐมนตรีการต่างประเทศนอร์เวย์ท่านโจนาสกาเฮอร์สตอรีเอิ้นการยึดเอาเหรียญรางวัลโนเบลของท่านนางเอบาดีบาเป็นเรื่องที่ตื่นตกใจและเว้าว่านี่แม่นเถื่อทำอิฐในประวัติศาสตร์108ปีของรางวัลโนเบลที่ได้มีเจ้าหน้าที่ของประเทศยึดเอาเหรียญรางวัลท่านกาวาการกระทําของอิหร่านแม่นเป็นห้องหอยอันหนึ่งในการทําความกดดันเพิ่มขึ้นของเตหะรานต่อทนายความปกป้องสิทธิมนุษย์และนักคัดค้านรัฐบาลท่านนี้กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ได้เรียกตัวอุปทูตของอิหร่านประจํานครหลวงออสโลให้เข้าพบเพื่อประท้วงต่อการกระทําของอิหร่านพร้อมนี้กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ยังได้แสดงความวิตกกังวลเป็นที่สุดในการปฏิบัติของรัฐบาลอิหร่านต่อสามีของท่านนางเอบาดีโดยเว้าว่าท่านได้ถูกจับที่นครหลวงเตหะรานและได้ถูกทุบตีอิหร่านบ่ได้ให้คําตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อหาที่ว่านี้ท่านนางเอบาดีแม่นชาวอิหร่านคนทําอิฐและแม่หญิงผู้ทําอิฐที่นับถือศาสนาอิสลามที่ได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพในปี2003
อดีตหัวหน้าคุมขังพวกนักโทษเขมรแดงที่มีการทิ่มทดใส่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของหลายพันคนที่ศูนย์คุมขังสื่อเสียงบ่ดีนั้นได้ขอร้องให้ศาลอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของกัมพูชาตัดสินให้ลาวพ้นโทษและปล่อยลาวให้เป็นอิสระขณะที่การดำเนินคดีสิ้นสุดลงในวันศุกร์มื้อนี้นายเกียงเก็กอิวซึ่งฮู้กันดีในอีกชื่อนึงว่าเป็นนายดูชนั้นได้อ้างการถูกจำคุกเป็นเวลา1ทศวรรษและการให้ความร่วมมือของลาวนั้นว่าเป็นเหตุผลที่ควรจะปล่อยลาวให้เป็นอิสระนอกนั้นนายดูชยังได้ข้อห้องห้องคอให้ตัดสินให้ลาวพ้นโทษโดยอิงตามพื้นฐานที่ลาวบ่แม่นเจ้าหน้าที่อาวุโสของพวกเขมรแดงในต้นอาทิตย์นี้คณะอัยการนานาชาติได้ห้องคอให้ผู้พิพากษาศาลตัดสินโทษจำคุกนายดูชเป็นเวลา40ปีย้อนบทบาทของผู้เกี่ยวในระหว่างการปกครองที่โหดร้ายป่าเถื่อนของพวกเขมรแดงในระหว่างปี1975 5ปี1979นายดูชกล่าวว่าโดยส่วนตัวแล้วลาวบ่เคยฆ่าผู้ใดแต่ลาวรับเอาความรับผิดชอบเกี่ยวกับการล้มตายของผู้คนหลายกว่า 12,000 คนที่บ่มีอาการที่บ่มีอาหารการกินและถูกทรมานในขณะที่ลาวเป็นหัวหน้าควบคุมบ่อนคุมขังดังกล่าวบรรดาผู้พิพากษาบ่ได้ดำเนินการตามคำฮ้องข้อของนายดูชก่อนที่จะสิ้นสุดการดำเนินคดีในมื้อนี้นอกนั้นพวกทานอย่างบ่ได้ประกาศเกี่ยวกับวันเวลาในการที่จะตัดสินซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในต้นปีหน้านั้น
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐอเมริกาเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อ
นักการเมืองฟิลิปปินส์ซึ่งภรรยาและญาติพี่น้องของท่านรวมอยู่ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิต57คนในการสังหารหมู่เมื่อต้นอาทิตย์นี้ในอันที่ปรากฏว่าเป็นการดำเนินความพยายามเพื่อสกัดกั้นบ่ให้ท่านสมัครเข้าแข่งขันเอาตำแหน่งเจ้าแขวงนั้นได้ยื่นคำฮ้องสมัครเข้าแข่งขันแล้วท่านอิสมาเอลมังกูดาดาตูที่ได้รับการคุ้มครองโดยทหารผู้บัญชาการตำรวจและนายพลอาวุโสจากกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวแต่เพียงว่ามีแต่ความตายเท่านั้นที่จะขัดขวางบ่ให้ท่านสมัครเข้าแข่งขันในปี2010เอาตำแหน่งเจ้าแขวงมากินดานาวการสมัครเข้าแข่งขันของท่านแม่นเป็นการท้าทายต่ออีกเผ่าหนึ่งซึ่งเป็นคู่ปรปักษ์ที่ได้ปกครองแขวงดังกล่าวแบบบ่มีการคัดค้านมาเป็นเวลาหลายๆปีปัจจุบันท่านมังกูดาดาตู้เป็นห้องเจ้าเมืองบาล้วนในเมื่อวันจันทร์ผ่านมานี้ท่านได้ส่งภรรยาและน้องสาวพร้อมทั้งญาติพี่น้องที่เป็นแม่หญิงอีกจำนวนหนึ่งไปยื่นคำฮ้องให้ท่านเพื่อสมัครเข้าแข่งขันในปี2010หลังจากท่านได้รับการข่มขู่ว่าจะถูกฆ่าขบวนรถของภรรยาท่านได้ถูกดักสกัดโจมตีและมีอย่างน้อย57คนเสียชีวิตสื่อมวลชนในเขตท้องถิ่นรายงานว่ามีนักข่าวอย่างน้อย28คนรวมอยู่ในบรรดาพวกที่เสียชีวิตบรรดาสื่อมวลชนเว้าว่ามีนักข่าวถูกฆ่าตายหลายที่สุดในการโจมตีเพียงครั้งเดียวกว่าบ่อนอื่นใดทั้งหมดในโลก
นักการเมืองที่สำคัญสองคนของอินเทโอเปียซึ่งต่างก็เป็นสมาชิกของพรรครัฐบาลนั้นได้เข้าร่วมกับพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญของอินเทโอเปียก่อนการเลือกตั้งในปีหน้าอดีตประธานาธิบดีเนกาโซดิดาดาและอดีตรัฐมนตรีป้องกันประเทศทานเซอีอับราฮาได้เข้าร่วมกับพรรคเอกภาพเพื่อประชาธิปไตยและความยุติธรรมหรือ UDJ ในวันพฤหัสบดีนี้ในการแถลงต่อคณะนำพาของพรรค UDJ นั้นทั้งสองท่านได้กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีมาเลเซนาวีว่าเป็นผู้ปกครองเผด็จการที่มีความตั้งใจจะสร้างตั้งพรรคการเมืองโทนขึ้นในเอธิโอเปียพรรค UDJ เป็นพรรคส่วนหนึ่งของแนวโหมพรรคฝ่ายค้านที่ได้ตั้งขึ้นเพื่อท้าทายต่อพรรครัฐบาลคือพรรคแนวโหมประชาชนปฏิวัติประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรีซินาวีนั้นการเลือกตั้งมีกำหนดที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีหน้าทาเนกาโซเป็นประธานาธิบดีเอธิโอเปียแต่ปี1995 5ปี2001และทานเซยีเป็นรัฐมนตรีป้องกันประเทศเวลานายกรัฐมนตรีมาเลสเข้ากำอำนาจในการก่อรัฐประหารแบบบ่มีการนองเลือดในปี1991
และสุดท้ายประธานาธิบดีอัฟกานิสถานท่านฮามิดกาซายได้เรียกร้องให้พวกตาลิบานปลดอาวุธและสร้างความปองดองชาติกับรัฐบาลท่านนั่นเป็นข่าวฮอบโลกของ VOA ท่านสามารถรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกทางเว็บไซต์ของเรา voanews.com/lao พบกันอีกจักหน่อยในภาคสรุปข่าว